Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Ce este predestinația? Alegem cu adevărat ce se întâmplă cu noi sau suntem niște marionete care împlinim un plan pregătit mai dinainte pentru noi? Sunt unii oameni sortiți eșecului spiritual și morții, iar alții pregătiți mai dinainte pentru viață veșnică? Dumnezeu știe viitorul vieții mele, are un plan pentru mine la nivelul detaliilor? Cum pot ști acest plan? Cum pot cunoaște voia Lui pentru mine? Acestea sunt câteva dintre întrebările la care vom răspunde azi și vă invit să rămâneți alături de noi. Urmărim mai întâi un clip video care introduce subiectul nostru.
Ne-am obișnuit să ne bucurăm când soarta ne surâde și tot la fel ne-am obișnuit să acceptăm resemnați când soarta își adună norii peste noi. Ce să faci? Ce ți-e scris pe frunte ți-e pus, nu-i așa? Până la urmă, această zicală populară, celebră, este favorită pentru explicarea oricărui eșec uman, pentru fiecare eveniment neprevăzut și nedorit. De fapt, pentru orice se întâmplă în cursul unei vieți. În felul acesta ești exonerat și de orice responsabilitate, pentru că, nu-i așa, nu stă în puterile tale să schimbi ceea ce este stabilit mai dinainte cu privire la destinul tău. De aici a început și fatalismul, credința fermă că, indiferent ce face, omul n-are nicio putere asupra propriei existențe și este doar o frunză în vânt, o marionetă în mâinile unei forțe divine care i-a stabilit deja viitorul. Chiar și pentru aceia care nu se identifică cu o orientare spirituală anume, este acceptat faptul că unele circumstanțe sunt în afara controlului uman. Din păcate, acest concept a modelat viziunea despre viață pentru generații întregi în lunga istorie a umanității. Se pierde astfel motivația de a depune eforturi pentru a schimba ceva în viața prezentă. Dispare asumarea responsabilității pentru propriile alegeri în ce privește gândurile, emoțiile, comportamentele, conducând la o anumită stare de inerție care poate duce în cele din urmă la tulburări afective, de exemplu, depresie. Din nefericire, deși izvorât din conceptul antic cu privire la capriciile zeilor, nici creștinismul nu a adus prea multă lumină în această frământare continuă cu privire la destin, deși ar fi putut. Nici o persoană din istoria creștinismului nu a fost asociată atât de mult cu dorința predestinării ca Jean Calvin. În 1844, Alexander Schweitzer a afirmat într-o carte că predestinarea este dogma centrală a teologiei lui Calvin. Totuși, nu Calvin este cel care a inventat doctrina predestinării și nici nu este singurul din istoria creștinismului care a susținut-o. Aceeași învățătură se găsește la Luther, Melanchthon, Bucer și Zwingli. Fiecare a scris câte ceva despre predestinare în stil propriu, însă în toate punctele ei esențiale au avut aceeași poziție. În perioada creștinismului medieval, aceeași învățătură poate fi găsită la Gregory de Rimini sau la cel mai influent teolog al lumii catolice, Thomas d'Aquino. De fapt, teologul care a conturat prima doctrină a predestinării este Augustin, iar Calvin l-a urmat îndeaproape. Dar Augustin de unde? Desigur, influențat de vechea filozofie greacă. Și nici creștinismul răsăritean nu a fost departe. Noi numim predestinare decretul veșnic al lui Dumnezeu prin care a decis în sine ce a dorit să fie cu fiecare om în parte. Așa sună definiția lui Calvin. Adică, Dumnezeu alege să facă ce vrea cu cine vrea, căci pe unii i-a ales pentru viață veșnică, iar pe alții pentru o sândă veșnică. Și aceasta indiferent de alegerea individuală a omului. Aceasta ar anula libertatea de alegere, rolul mântuitor al lui Hristos și, desigur, judecata lui Dumnezeu. De ce să fii judecat pentru ceva ce ți-a fost stabilit mai dinainte? Ai rămâne surprins, probabil, să descoperi că nu există un astfel de concept în Biblie. Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dacă este vorba de un destin, atunci destinul este viața veșnică. Și mai ales este o problemă de alegere rațională și conștientă, pentru că Dumnezeu a spus: iată, îți pun azi înainte viața și binele, moartea și răul. Alege viața ca să trăiești. Sună mai bine, nu-i așa?
Mulțumim Opinia Production pentru acest material și le spun bun venit invitațiilor mei de astăzi, pastorii Adrian Zaharia și Marius Mitrache. Mă bucur că suntem din nou împreună. Haideți să lămurim, ne-ați dat așa câteva indicii în clip, dar haideți să lămurim mai în detaliu un pic ce înseamnă predestinația sau cum înțeleg unii oameni predestinația.
Aș porni de la definiția pe care Calvin o oferă, este decretul veșnic al lui Dumnezeu prin care el hotărăște în mod arbitrar cine este mântuit și cine este pierdut. Cumva este și un verset în
cartea asta voiam să vă întreb. Care sunt argumentele totuși că
ele sunt mai multe.
S-a folosit de Scriptură atunci când a fondat această
teologie. Evident că erau teologi. Un text frecvent folosit este în Proverbe 16 cu 4, unde găsim scris: Domnul a făcut toate lucrurile pentru o țintă, chiar și pe cel rău, pentru ziua nenorocirii. Și sunt mai multe, adică cel puțin când vorbim despre versete biblice, sunt vreo 5 concepții majore care constituie cumva dogma mare a predestinării. Ceea ce mi se pare foarte interesant este că în această concepție, practic, omul este pus în fața unui fapt. N-ai cum să controlezi acest lucru și implicațiile sunt foarte mari.
Adică dacă am merge pe teologia aceasta, noi nu credem asta și cumva și prin clipul pe care l-am urmărit am văzut câteva contraargumente, vom dezbate pe larg, dar dacă am merge pe ideea aceasta, cum ne-ar influența la nivelul vieții de zi cu zi?
În primul rând dispare dorința aceasta dispare argumentul pentru care noi mai suntem creștini sau ne închinăm lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a hotărât ca să fiu pierdut, orice aș face, eu voi fi pierdut. Dacă Dumnezeu a ales să fiu salvat, orice aș face, voi fi salvat. Prin urmare, comportamentul moral sau imoral
nu mai are sens.
Adică, cumva, dacă sunt imoral, trăiesc o viață depravată, într-un final tot mă va scoate Dumnezeu fără voința mea și voi deveni un om bun ca să fiu mântuit, iar dacă cineva chiar dorește să fie un om bun, într-un final tot va cădea, că Dumnezeu îl va împinge într-o zonă unde și apoi să aibă și argumente Dumnezeu pentru care tu nu ești mântuit sau ești mântuit.
Și totuși, acum nu vorbim de un teolog care cumva la colțul străzii a venit cu o dogmă. Vorbim despre Calvin care, iată, este totuși unul dintre reformatori și vine cu aceste concepte. Ajutați-ne un pic să înțelegem biblic cum s-a folosit el de Scriptură și care ar fi contraargumentele biblice.
Dacă ați surprins această parte și ați surprins-o foarte bine, știm că renumele lui nu poate fi terfelit așa instantaneu, pentru că vrem noi să spunem: vezi, Calvin, că ești greșit. În afară de textul pe care colegul l-a adus în discuție, sunt o pleiadă întreagă de alte texte de genul Exod 33 cu 19, spune: Dumnezeu a răspuns, eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă.
Păi și textul acesta cui dă apă la moară? Celui care crede în predestinație sau celor care spun că nu, liberul arbitru este cel
este
care...
Este clar, aceasta este un exemplu de afirmație biblică care pare a sugera predestinația și nu este singura. În cartea 1 Împărați 12 spune împăratul 1 Împărați 12 cu 15 împăratul n-a ascultat de popor, căci lucrul acesta a fost cârmuit de Domnul în vederea împlinirii cuvântului. În momentul în care reformatorul și teologul Jean Calvin colectează și sintetizează pleiada acestor texte, construcția pe care o realizează pare foarte plauzibilă. Pentru un motiv sau altul există un element de natură culturală, psihologică ce a contribuit la conturul pe care l-a dat acestei înțelegeri teologice, care l-a făcut să ignore o întreagă altă pleiadă de texte scripturistice care contrazic predestinația. Cum ar fi? Ieremia 26:3 spune: dacă vor asculta și se vor întoarce fiecare de la calea lui ce are, atunci mă voi căi de răul pe care mă gândisem să-l fac din pricina răutății faptelor lor. O mulțime de texte în Vechiul Testament, în Noul Testament de asemenea. 1 Timotei 2:4. Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Sau Apocalipsa 22 spune: și Duhul și Mireasa spun vino, și celui ce îi este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată.
Aici vorbim de cine vrea, deci nu de cine vrea Dumnezeu, de cine vrea aici, ca subiect uman.
Aici este un element care, din punctul meu de vedere, i-a scăpat reformatorului și teologului Jean Calvin, care este, elementul este următorul. Există un drept al lui Dumnezeu, pe care îl exercită în suveranitatea sa, de a dicta pe cine alege pentru o anumită misiune. Însă lucrul acesta nu anulează cu nimic preferința lui Dumnezeu ca absolut toți oamenii să poată să fie mântuiți. În măsura în care Dumnezeu dorește ca primatul într-un neam să-l aibă un anumit bărbat sau apostol să fie un anumit bărbat, este alegerea lui Dumnezeu. Dacă l-a ales pe acel om și nu pe fratele lui, asta nu înseamnă că fratele lui ar fi exclus de la posibilitatea mântuirii. Noi vorbim doar de preferința și exercitarea lui Dumnezeu în alegerea capitolului acestuia, al misiunii, și el vrea să încredințeze.
Rol, poate, pentru...
Și al unui rol în planul...
Am acum în minte foarte concret exemplul gemenilor, da? Iacov și Esau.
Exact, la asta mă și refeream și mulțumesc că ați intuit. Dar din moment ce Iacov a fost preferat și i s-a atribuit calitate de conducător pe căile pe care Dumnezeu le-a hotărât, dar sau nu, asta n-a minimalizat deloc dorința maximă a lui Dumnezeu ca și pe Esau să-l mântuiască, ca și pe Iacov. Aici este o limită pe care Jean Calvin n-a reușit să o înțeleagă. Dumnezeu preferă anumite persoane pentru lucrare și nu pe altele. Nu știm de ce, dar când e vorba de mântuire, Dumnezeu preferă ca toți să fim mântuiți.
Sunt unii teologi din zilele noastre care cumva încearcă să ia apărarea lui Calvin și spun că totuși Calvin a realizat un lucru foarte bun, pentru că a luat predestinația din mâna bisericii și a pus-o măcar în mâna lui Dumnezeu, care știe mai bine. Da? Nu biserica sau un om este cel care decide, ci Dumnezeu este cel care face lucrul acesta.
Asta este păcatul multor teologi care proiectează asupra lui Dumnezeu multe concepte teologice care sunt mai mult produsul uman. Ca să o luăm metodic, a trebuit să vedem că au fost câteva concepte pe care anumiți teologi și înainte de Calvin, dar sunt și concepte filosofice care au fost inserate în creștinism, care au condus la o grilă de interpretare, pentru că interpretarea celor pasaje citite de Adi mai devreme depinde foarte mult de niște concepte, premise teologice, filosofice. O primă premisă e ideea depravării totale. Este o problemă spinoasă încă din antichitate. De unde răul? De ce omul se comportă rău? Și au fost dispute între Platon, între Aristotel și, mă rog, a fost elevul lui Platon. De exemplu, Platon mergea pe ideea că omul are un suflet bun, dar trupul este rău și cumva te comporți rău din cauza trupului, de aceea trupul e o închisoare. Aristotel mergea pe altă filozofie, spunea că omul este bun fundamental, dar societatea îl schimbă, deși societatea tot din oameni e formată. Unii teologi și catolici, dar și protestanți, vorbind de Calvin cel puțin, au preluat această concepție. Luther, de exemplu, credea doar în predestinația spre mântuire. Era cumva predestinația simplă, dar la Calvin este dublă, adică și pentru mântuire și pentru pierzare. Luther s-a ferit să vorbească despre cei ce sunt predestinați pentru pierzare, pentru că observa că nu avea argument biblic. Și când vorbim despre ideea de prăvării totale, avem de exemplu în Efeseni 2, unde spune: voi erați morți în greșele și în păcatele voastre, adică nu în sensul de condamnare, adică voi nu realizați, erați inerți, n-aveați cum să răspundeți harului lui Dumnezeu. De aceea vine acest concept pe care Augustin l-a perfecționat, vine la pachet cu o altă teorie, teoria harului irezistibil. Dacă ești mort și depravat total, nu ești capabil să răspunzi lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu trebuie să-ți trimită un har astfel încât tu să nu poți rezista. Și harul irezistibil vei răspunde. Acum s-au întrebat, păi stai puțin, Dumnezeu trimite harul, dar de ce unii răspund și unii nu răspund dacă este irezistibil?
Când nu e același har, pentru unii este irezistibil, pentru alții.
Da, și faptul că unii nu răspund favorabil harului Dumnezeu înseamnă că ăștia sunt predestinați să fie nimiciți. Și avem, de exemplu, în Efeseni 2 cu 8, unde spune Pavel că și prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. O altă, alt concept interesant este alegerea necondiționată pe care o susțină acești oameni. De exemplu, spune Pavel în Efeseni, în el Dumnezeu, adică în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai înainte să fim înfiați. Și spun, vedeți, Dumnezeu ne-a rânduit mai înainte, a hotărât mai dinainte. Însă aici e ciudat că ei nu observă că de fapt în El suntem hotărâți să fim sfinți. În afara Lui Hristos nu putem. Și asta este practică. Hristos a fost cumva singura ființă predestinată, să spunem, să ne poată mântui. Apoi mai este...
În ipoteza în care ar fi fost cazul, pentru că dacă n-am fi căzut în păcat...
Asta e altceva. Apoi, ispășirea limitată. Am citit acest verset și apoi spune Pavel, în el avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor, și mai avem și în Fapte 13 cu 48, unde se vorbește foarte clar și vreau să... e un text destul de enucătare pentru foarte mulți, Fapte 13 cu 48, unde găsim scris așa: neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau cuvântul lui Dumnezeu, și toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică se pocăiau sau au crezut. Și spun toți, dumne, dacă mulți, dacă au fost rânduiți, înseamnă că aceștia erau predestinați.
Aici vor, dar aici nu intervine și conceptul acesta de autoștiință a lui Dumnezeu? Și exact. Poate că unii sar cumva în apărarea lui Dumnezeu și spun nu e predestinație, e tot știință?
Exact. Sunt câțiva termeni care trebuie bine lămuriți. Predestinația este unul dintre ei, această posibilitate ca Dumnezeu să fi emis un decret prin care unii vor fi mântuiți, unii vor fi salvați. Acesta este un termen fundamental în înțelegere. Altul este preștiință. Preștiința lui Dumnezeu, adică acea capacitate de a pătrunde în avans, în timp și a descrie realități și a veni cu ele, iar prin gura unui profet și prin pana unui profet, a le lăsa generații respective. Aceasta este...
Dar cum despărțim cele două? Că dacă Dumnezeu știe totul de dinainte...
Dumnezeu știe totul, dar nu influențează. Uitați, să vin în zona exemplelor, dacă îmi permiteți. Este un aparat de foto. Aparatul foto poate să redea o realitate, dar nu este obligatoriu să o schimbe. Doar o redă. Dumnezeu poate să redea o realitate
viitoare,
dar fără să întreprindă un demers voit într-o direcție sau alta. De ce? Pentru că conceptul de liber arbitru este fundamental și nu trece nici măcar el peste propriul său concept și permite oamenilor să culeagă roadele propriilor alegeri.
Da, în contextul acestei discuții, mă întreb sincer dacă n-ar fi fost mai bine ca Dumnezeu să nu ne lase liberul arbitru.
Nu, n-ar fi fost bine.
Și să ne predestineze sau să ne hotărască pe toți spre mântuire.
Nu ar fi fost bine, ar fi creat roboți, oameni incapabili să exprime, să iubească, să aleagă, nimeni n-are nevoie de așa ceva.
Și dacă noi alegem greșit...
Îți asumi consecințele, pentru că în momentul în care o mămică pune pe masă copilului mâncare de brocoli, care să zicem că
nu e... Să nu dați nume branduri, da?
Nu dau branduri, dar brocoli nu e branduri. O mâncare cu vegetariană, cu multă verdeață, și o prăjitură, și o ciocolată. Mămica știe din start spre ce va întinde mâna copilul. Nu pentru că mămica a decis... Copilul va întinde mâna spre ciocolată. Nu pentru că mămica a decis ca copilul să întinde mâna spre ciocolată, ci pentru că știe înclinația nativă a copilului ei.
Și dacă știi că e mai bine să mănânce brocoli, nu-i mai bine nu-i pui doar brocoli în față?
Nu, pentru că violezi liberul arbitru, trebuie să-l lași pe om să greșească, să aleagă, să aleagă iarăși până alege bine, până se maturizează pe calea aceasta.
Putem merge pe un model de felul acesta, acasă te ridici, acasă te ridici, ești indecis cumva în alegerea pe care o faci?
M-aș pleca de la ce a spus Adi.
Precunoașterea lui Dumnezeu?
Cumva exemplul este limitativ, de ce spun? Mămica cumva ea preconizează că e un prognostic, dar Dumnezeu știe sigur. Dacă Dumnezeu ar fi dorit să evite toate aceste chestiuni care țin de căderea în păcat, pe lângă fuga de răspundere, exact cum am spus, ar viola liber arbitru. Observăm un element important. Relația cu Dumnezeu și responsabilitatea morală se pot dezvolta doar în libertate. Dacă ne uităm la cazul poporului Israel, întâi l-a eliberat din Egipt și apoi i-a dat legea morală. Deși o aveau, o știau, dar l-a responsabilizat. Și se prezintă în primul rând ca Dumnezeul eliberator și apoi Dumnezeul legiuitor. Asta mi se pare foarte important. 2. Crearea lui Lucifer, care s-a răzvătit, și crearea lui Adam și a Evei, care s-au răzvătit, sunt dovezi clare că Dumnezeu a permis chiar întreaga istorie a păcatului, a luptei dintre bine și rău, doar pentru a păstra principiul libertății de alegere. Asta mi se pare foarte important. De ce? Pentru că Dumnezeu nu vrea ca ființele create de El să trăiască o veșnicie cu suspiciuni, cu întrebări, cu privire la caracterul Lui, chiar și judecata pe care o face Dumnezeu este foarte transparentă. De aceea, când vorbim despre ce înseamnă sau diferența dintre preștiință și libertatea și predestinație, e ca și când ne uităm la un film a doua oară. Noi îl știm foarte bine, dar noi nu putem influența cursurile. Dumnezeu, ne uităm și la profețiile vechi testamentare. Câte din profeții au fost intenția lui Dumnezeu explicită și câte profeții au fost mai degrabă descrierea lui Dumnezeu cu privire la ce alegeri vor face oamenii.
Și un fel de consecință a alegerilor care erau deja...
A fost planul lui Dumnezeu ca să fie neapărat Babilonul, Medo-Persia, Grecia, Imperiul Roman, a fost? Sau Dumnezeu a știut că acestea vor veni pe scena politică? Sunt situații foarte complicate. Sunt și situații când Dumnezeu a dorit, a intenționat nașa lui Hristos. Sunt profeții mesianice și Dumnezeu a avut în intenție foarte clar să se nască Hristos și din Iuda, neapărat. Dar când vorbim despre uciderea pruncilor din Betleem, avem profeție și tu Betleeme, dar avem
dar nu a fost generată de ordinul lui Dumnezeu.
Exact. Uciderea, nașterea lui Hristos a fost generată de ordinul lui Dumnezeu. Uciderea pruncilor în acel context istoric nu a fost generată de ordinul lui Dumnezeu. Că dacă ar fi fost generată de Dumnezeu, atunci n-ar mai fi răspundere morală în dreptul celor ce l-au ucis copiii. De aceea trebuie să fim foarte precauți, să nu confundăm preștiința cu predestinația. Preștiința înseamnă că știe mai dinainte, dar păstrează cu sfințenie libertatea de alegere.
Menționam în introducerea emisiunii ceva despre voia lui Dumnezeu cu privire la viața noastră. Știe Dumnezeu dinainte exact cursul vieții mele? Eu ar trebui să știu voia lui Dumnezeu cu lux de amănunte în ceea ce mă privește ca să merg în planul acesta? Există, nu știu, schimbări de rută și doar destinația contează?
Eu simt că nu există întâmplări banale în viața unui creștin.
Nici măcar căderile?
Îmi amintesc o situație pe care mi-a relatat-o copilul meu acum câteva zile. Îmi spunea, tati, îți amintești când am mers prima dată cu autobuzul? A fost un prima dată când ea a mers cu autobuzul, pentru că a vrut să meargă, cred că era 6-7 ani, și a trebuit să ajungă dintr-un punct în alt punct. A mers liniștită, însă mi-a spus, știi că știu că atunci când m-ai lăsat să merg prima dată cu autobuzul, ai mers cu mașina în spatele autobuzului? Eu de ce făcusem lucrul acesta? În grija mea de părinte am dorit să nu cumva să-i se întâmple ceva rău. Dacă i s-ar fi întâmplat, eram acolo, interveneam instantaneu. Dacă cineva o răpea sau, Doamne ferește, lucruri de genul acesta. Simt că Dumnezeu este umbra din spatele meu care mă însoțește, care mă ajută, dar care intervine când îi cer. Și dacă asta înseamnă că orice solicitare din partea mea, Dumnezeu este obligat să îi răspundă favorabil. Pentru că toate lucrurile lucrează, uneori și accidentele lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, uneori chiar și catastrofele lucrează, uneori toate lucrurile lucrează. Este Romani, capitolul 8, care ne spune toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, 8:38, dacă nu mă înșel. Așa că în peisajul acesta în care jucăm sau ne poziționăm între predestinație, între preștiință și între providență, sunt eu, fericitul destinatar al atenției cerului și al planurilor lui Dumnezeu, care construiește în favoarea mea întotdeauna, chiar și atunci când mie nu mi se pare că aș fi fost obiectul atenției lui în mod deosebit. Dar nu este nici măcar o singură scăpare din zona bunelor lui intenții în ce mă privește.
Aș putea oferi un exemplu în această privință, căsătoria. Dacă mergem pe ideea de predestinație, a fost și încă este prezent mitul androginului. În antichitate se mergea pe ideea că zeii au creat o ființă puternică cu două fețe, masculin și feminin, și din cauza răzvrătirii acestei ființe față de zei, i-a împărțit. Și de atunci încolo fiecare își caută sufletul pereche. Exact. Dacă mergem pe această, și mulți avem chiar expresia aceasta, e sufletul meu pereche. Dacă mergem pe această versiune, atunci când sunt probleme în familie, nu cumva apar întrebări, domnule, poate că nu e sufletul pereche. Și e logic, dacă, de exemplu, ipotetic, eu aș fi greșit și aș fi luat sufletul pereche altei persoane, cel mult se poate închide cercul dacă eu mă căsătoresc, m-aș fi căsătorit cu sufletul pereche al celuilalt și am limitat cumva dezastrul. Dar dacă noi tot greșim, vă dați seama că ar fi fost dezastru. Și ne-am pune întrebări foarte ciudate. Păi înseamnă că am greșit în căsnicie și nu m-a depus niciun efort să repar ceva.
Dar dacă sufletul pereche era la, nu știu, 5.000 de kilometri în distanță.
Da, dar dacă merg pe ideea că Dumnezeu are în vedere un profil spiritual, moral, dar să-mi și placă neapărat fiziologic, că e important.
Fizic, chiar nu fiziologic.
Fizic, da. E important și lucrul ăsta. Dar să fie un profil, nu neapărat o persoană, atunci când sunt probleme, caut să repar. Și mi-asum răspunderea și pentru alegerea pe care o fac. Dacă pun pe seama Dumnezeu, dacă nu o duc bine în familie, așa Dumnezeu, e crucea mea. Nu e crucea ta aia, n-ai cum să fie crucea ta. Tu ți-ai produs crucea dacă vrei. Și putem, în carieră de asemenea. Sunt și situații când, cum spune Scriptura, când vorbim despre darurile spirituale, Duhul dă fiecare după cum vrea. Aici, într-adevăr, și aici ai libertatea să le folosești sau nu. Că poți avea darul, să spunem, predicării.
Și să nu-l folosești.
Dacă nu-l folosești. Și mai rău atunci când nu ai și vrei să folosești. Și acolo e problema. De aceea cred că, cel puțin în privința mântuirii și a problemelor noastre care țin de viața de sfințenie morală, aici avem libertate totală să alegem. Când vorbim de anumite elemente, nu mi-am ales eu sexul. Așa am găduit sau a vrut Dumnezeu și aici nu știu cum este, nu mi-am ales culoarea ochilor. Dar din rudele mele cei mai mulți au ochii albaștri, din partea mamei, toți frații, au fost patru, ea a fost singura cu ochi căprui și aș vrea să fiu brunet cu ochii albaștri. Era o combinație interesantă. Așa am gândit Dumnezeu. Acum nu stau să-mi frămân viața, de ce? Nu, deci sunt lucruri pe care le acceptăm ca atare. Înălțimea, puteam să fiu și eu, voiam să fiu mai înalt, 1.85-90, 1.64 în scădere. Dar accept realitatea, că altfel nu mai trăim viața frumos și așa cum
și nu ne mai bucurăm de nimic.
Exact.
O concluzie, vă rog, pentru că am ajuns la finalul emisiunii.
Cum vrei la subiectul acesta, ce ți-e scris, în frunte ți-e pus, noi trebuie să uităm formula aceasta pentru că nu este corectă. Chiar dacă a fost susținută de diversi teologi cu diferite grade de înțelegere a acestui aspect. Tu ai în mâna ta maneta care te poate duce spre cer sau spre iad. Și dacă ai vrea să fii bun, pur și simplu nimic nu te împiedică. Iar dacă ar fi să îmi îngădui să citesc un text din Scriptură ca pe post de concluzie, probabil că m-aș opri la cel din Iosua 24:15, care spune, dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți azi cui vreți să slujiți. Cât despre mine, spune acest bărbat, eu și casa mea vom sluji Domnului. Deci
alegerea este individuală.
Maneta este la mine.
Eu aș termina cu textul de aur din Ioan 3:16, unde găsim scris: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
Cu accent pe oricine, da?
Oricine.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și vă aștept cu drag și în alte ocazii. În concluzie, atât cunoașterea lui Dumnezeu nu limitează libertatea noastră. Noi suntem cei care alegem direcția vieții noastre. Poate ne era mai simplu uneori să nu alegem noi, pentru că natura noastră păcătoasă ne face să alegem și greșit. Dar aici este bunătatea și înțelepciunea lui Dumnezeu, care ne cheamă constant la El. Dacă în momentele de sclipire rațională cuvântul Său ne atrage spre bine, să spunem da. Da pentru viață, da pentru un destin veșnic, așa cum El îl dorește pentru noi. Iar alegerea aceasta trebuie înnoită zi de zi.